Părinte Tănase, ne dăjim pe de acum înainte cu ajutorul Dumnezeu și cu, dacă ar vrea și Părintele, și dacă ar putea, să avem mai des în mijlocul nostru. Părinte, vă ascultăm și vă rugăm să spuneți cuvintele pe care ați pregătit.
Luați loc, că sunt locuri libere pe acolo, nu stați în picioare. Vă rog să ridicați mâna câți m-ați ascultat vreodată. Câți m-ați mai ascultat vreodată? Bine. Deci mă interesează ca să știu cum vorbesc. Dacă m-ați mai că eu nu pot să spun mereu alte lucruri, spun aceleași lucruri.
Ne faci spun aceleași lucruri.
Și sunt două aspecte. Ori spun extraordinar de bine, ori ascultătorii nu simt nimic. Nu știu. Se simte nevoia unei discuții directe. De aceea și la conferințele mele vin bine, că altfel n-ar avea niciun motiv să vină. Pentru că, slavă Domnului, există destul în România care țin conferințe și, cum văd aici, Părintele Profesor Vasile Mitropiotic. Da. Eu dacă spui aici titlul conferinței de nimeni se vede, nu e nicio problemă, vine lumea vine pentru că vede lumea. La mine e nevoie să pune titlul mare ca să vină. La Părintele Galeriu de asemenea veneau. De ce conferințe? Nu știu. Că tu nu știi de la ce nu știi ce dacă vine Părintele Mărinte. Acum nu mai e.
Viața și asta.
Vorbim deci despre nebunie și cumințenie sau cumințenie și nebunie. Oricum nu o să vorbim prea mult despre asta, că voi aveți alte probleme. Cunosc modalitatea de cu studenți. Oricum, dacă vorbim despre Sfânta Cruce, întrebările sunt despre yoga. Dacă vorbim despre yoga, întrebările sunt despre... Asta e, știu. Dar tot e bine. Am fost undeva, într-o seară, întrebat în legătură cu sfârșitul lumii. Și am spus, pentru că lumea nu mai merge la biserică, este sfârșitul. Și atunci, a doua zi dimineața, am avut o mare surpriză, cea mai mare din viața mea la capitolul ăsta, că am participat la o liturghie, am și predicat, la 3.800 de persoane într-o biserică. 3.800. Incredibil. În Moldova, bineînțeles, că moldovenii sunt mai mulți. Și afară erau, afară erau 42 de metri, pe 6. Am măsurat în ce ceva. Pe 6. Aveau 7 ori. Aveau 2.800 în biserică, restul la balcone și afară. Încântat și atunci am zis, nu-i bine încă să vorbim despre sfârșit. Și acum mă gândesc la fel, numai faptul că ați venit la această întâlnire, conferință, arată precis că mai e un pic de nădejde. Ia uite. Cu cămașă de asta, toți umblă cu briz-brizuri, cu nu știu ce, cu cămașă de asta.
Acesta de aici a trăit la Valentin de Munte, deci sunt de acolo.
Și un preot bătrân îmi spunea, părinte, tremuram și de emoție și de frică când Iorga îmi săruta mâna.
Păi zic, de ce vă sărutam mâna? Pentru că ne întâlneam în oraș și întotdeauna am sărutat mâna. Și eram foarte emoționat de faptul că îmi săruta mâna. M-am opus, nu s-a putut. Dacă ești preot, îți sărut mâna. Interesant.
Ne aflăm în post.
În post, zicem o rugăciune foarte interesantă. Doamne și Stăpânul vieții mele, o știți. Facem și metanic. Ce spune acolo, enumărarea a patru păcate și cererea altor patru virtuți, extraordinar. Nu despre asta vorbim. Ne aflăm în post. Unii postim, aproape toți postim. Unii postim de mâncare, alții postim și de păcate. Postul de bucate trebuie unit cu postul de păcate. Dacă nu am postit până azi, să postim de azi înainte. Și nu de azi, ci de acum. Nu de mâine. Mâine e foarte târziu. Problema postului nu este o problemă a mâncării, ci este o problemă a ascultării. Și ascultarea ține de cumințenie. Numai omul cu minte ascultă. Cumințenia este proprie sfinților. Sfinții sunt cuminți. Cuvântul poate, sigur că vine de la cuminte, deci are minte. Dacă vrei să jignești un om, îi spui n-ai minte. N-ai minte înseamnă că n-ai rațiune. Dacă vrei să-l jignești mai puternic, îi spui un nume de animal. De ce? Pentru că animalul n-are minte, n-are rațiune. Așadar, cu minte poate să fie numai omul. Din propriu folosim cuvântul cățel, câine, pisică, cu minte. E impropriu, nu putem spune așa, dar spui. Dacă nu te mușcă, înseamnă că e cu minte. Dar la un animal, cumințenia nici măcar nu-i calitate, e defect. Un câine cu minte nu-i bună nimeni. Avem cumințenie. Avem cumințenie pentru că avem minte. Și avem minte pentru că Dumnezeu ne-a dotat cu minte. Rațiunea, sentimentul și voința sunt cele trei care ne diferențiază de animal. Și acestea sunt însușiri ale sufletului. Și atunci spunem că noi avem suflet rațional, deci avem suflare de viață, animalele, plantele au numai viață. Voi aveți un canon? De stați în picioare. Puteți să stați dacă aveți canon, ce zice duhovnicul e sfânt. Dar dacă nu v-a dat duhovnicul, puteți să-l luați voi. E o mare problemă la capitolul acesta. Foarte mulți duhovnici nu dau canoane. Sau dau canoane prea micuți pentru mulțimea păcate. Și atunci creștinii vin așa cu o dragoste și își mai iau un canon în plus de făcut. Asta este bine. Pentru că numai omul poate să aprecieze cât trebuie și poate să facă. Duhovnicul încearcă, dar nu reușește. În ortodoxie, observați, dezleagă preotul după ce ai păcătuit. În catolicism, biserica dezleagă înainte să păcătuiești. Adică zice, mâncați pentru că suntem prea stresați ca să mai ținem post. Și zice, țineți post numai vine. Fără de carne. Restul e dezlegare pentru că trăim alte vreme. Asta se numește aggiornamento, aducerea la zi. Biserica Ortodoxă nu aduce la zi, face și ea aggiornamento, dar nu aduce la zi înainte. de o faptă, ci după. Am mâncat de dulce. De ce? Am fost foarte grav bolnav. Bine. De acord. Și preotul nu oprește pe nimeni că a mâncat de dulce pentru că a fost foarte grav bolnav. Sau, lucrez în mină și nu pot mânca fără untele, cum scrie la carte. Sau, lucrez în mediu toxic, cu chimicale de tot felul și trebuie să beau un litru de vin la 4 ore. Bine. E bine că zâmbiți, dar dacă lucrați, spre exemplu, numai ca ajutor de pictor la frescă, o să vedeți ce mănâncă peretele din tine. Deci ați zâmbit, ați râs, dar am exagerat la 4 ore, dar la o zi și o noapte trebuie un litru de vin. Aproape un litru de vin. De ce? Pentru că nu mai este ce era. Nu mai lucrăm cu culorile alea, cu alelalte. Trebuie să fim mai atenți cu noi. Dar sunt și pictori care nu fac asta și biruie lucrul acesta cu rugăciune. Și atunci ei se roagă și nu mai au nevoie de vin. Alții pictează tot timpul în post, alții numai când pictează fețe sfinților. Alții nu, poate că ați văzut și alții care apar n-au și nu-i interesează asta. Pictează frumos, dar pictura lor nu interiorizează. Pentru că pictura în Biserica Ortodoxă trebuie să interiorizeze. Nu trebuie să placă. Observați? Această pictură a Maicii Domnului spune ceva, provoacă ceva în noi. Nu putem spune că ne place icoana. De aceea noi nu suntem de acord cu acele picturi care scot în evidență mușchii. Asta e o reproducere la o statuie.
Moise.
Trebuie să fie o față mai transfigurată, un corp care să arate asceza și care să ne îndemne și pe noi. Așadar, am intrat în postul acesta mai întâi pregătindu-ne. Și ne-am pregătit 4 săptămâni, cu 4 duminici distincte. Prima duminică s-a numit a Vameșului și Fariseului. De ce? Pentru că atunci s-a citit Evanghelia Ilda, Vameșul și Fariseul. Atunci Biserica ne-a îndemnat să fim vameși cu căința și farisei cu faptele. Așa ne-a învățat atunci Biserica. Următoarea duminică, Biserica a transmis nouă că orice am greșit, putem să avem recuperare. Și să fim primiți. Și Tatăl Ceresc ne primește. Tot atunci Biserica a condamnat pe Fiul cel cu minte. Pentru că a devenit invidios. Tot atunci Biserica a apreciat pe Fiul risipitor care, spune Evanghelia, și-a venit în fire. Acolo, în țara aia păcatului. Și a venit în fire. Și venindu-și în fire, văzând că mănâncă roșcove cu porcii și nici din alea nu se sătura, a zis: de ce nu mă duc eu la tatăl meu, măcar să viețuiesc acolo cu, ca o slugă, măcar să mănânc pâine? Stau aici să mănânc roșcove cu porcii? Roșcova este un fruct care este plăcut la gust, dulce chiar, dar care după ce îl mănânci, îți creează un gust și o stare așa în gură, zici că ai mâncat numai surcel, lemn. Asta înseamnă dulceața păcatului, care după aceea devine amărat. În timp ce acesta, fiul risipitor, și-a venit în fire, fiul cu minte, care a rămas acasă cu tatăl, și a ieșit din fire. Adică n-a fost cu minte. Unul n-a fost cu minte înainte și unul n-a fost cu minte după. Șansa celui care s-a întors a fost o șansă, un privilegiu, iar cel care a rămas cu invidia, nu mai spune Evanghelia ce a făcut, probabil s-o fi căit și el, dar n-a făcut bine pentru că și-a ieșit din fire. Următoarea duminică a fost singura sărbătoare în cinstea unui eveniment ce va să fie duminica înfricoșătoare judecății. Toate sărbătorile de peste an amintesc și trăim a evea un eveniment care s-a petrecut. Dar duminica înfricoșată judecății e singura sărbătoare din an în care prăznuim ceva ce urmează. Și momentul acela este momentul sfârșitului lumii, care înseamnă și judecata universală, și venirea Mântuitorului Hristos pe norii cerului, și învierea morților. Deci patru evenimente deodată. Acolo am aflat lucruri precise. Că Dumnezeu nu ne va întreba nici de post, nici de rugăciune, nici de liturghie, nici de canon, nici de nimic. Ne va întreba ce am făcut bine pentru aproapele nostru. Atât. Și ce am făcut rău, chiar și prin omisiune, față de aproapele nostru, care aproape al nostru este frate al lui Hristos. O să zicem, atunci de ce îndemnăm la post, la rugăciune, la mergere la biserică, la participarea la Sfânta Liturghie? Pentru că numai acestea sunt metodele și trăirile, în cazul Sfintei Liturghii, prin care noi putem să fim determinați să lucrăm binele. Și dacă nu faci binele pentru sufletul tău, cum o să faci binele pentru aproapele tău? Dacă nu te iubești pe tine, cum să o iubești comparativ pe fratele tău, pe aproapele tău? Pentru că, zice, iubește pe aproapele tău ca pe tine. Ca pe tine înseamnă că există termen de comparație. Și Dumnezeu, care știa și știe cât ne iubești, cât ne iubim noi pe noi înșine, termenul de comparație a fost acesta. Nu zice iubește-le pe aproapele tău ca pe Dumnezeu. Iubește-l ca pe tine. În asemenea condiții, discutăm despre cumințenia oamenilor care înțeleg că urmează să fie judecată. Pentru că foarte mulți cred în Dumnezeu, foarte mulți se roagă, dar foarte puțin cred în judecată. Unii au ajuns de neagă raiul și iadul. Neagă raiul pentru că nu o să ajungă în el, iar pe de altă parte neagă iadul pentru că vor ajunge în el. Și atunci, ca să nu mai existe această lipsă, prezența lui în rai, și această prezență în iad, le desfințează pe amândouă și spun: nu există rai, nu există iad. Ba mai mult, aici e raiul, aici e iadul. Asta este foarte adevărat. Dar numai în următoarea măsură. Aici începe raiul, aici începe iadul. Și dacă suntem mulțumiți și dacă ne-am împăcat cu Dumnezeu, cu aproapele și cu noi înșine, suntem niște fericiți. Cuvântul fericire este un cuvânt cu care ne jucăm foarte des. Spre exemplu, scriem felicitări la mulți buni și fericiți ani. Sau la mulți ani și fericiți ani. Sau fi fericit. Sau îți doresc fericire. Fericirea însă de foarte puțin, din păcate, este înțeleasă în adevăratul sens. Nu există un fericit decât în aceste trei stări deodată aflându-se. În păcat cu Dumnezeu, cu aproapele și cu El însuși. Conștiința Lui. Închipuiți-vă că nu e puțin lucru acesta. Mai departe. În cele din urmă, biserica, înainte de începerea postului, ne-a zis: vreți să respectați porunca? Vreți să ascultați? Dacă vreți, nu o să pățiți ce au pățit protopărinții noștri în rai. Adică nu o să fiți izgoniți din rai. De aceea și duminica se numește Duminica Izgonirii lui Adam și Eva din rai. Acolo se citește Sfânta Evanghelie, în care ne îndeamnă cum să postim, de ce să postim și să nu arătăm că postim și cum să facem milostenie și celelalte. Și apoi, ca să fie treaba bună, bună de tot, în prima și a doua zi din prima săptămână a postului, biserica ne-a învățat să nu mâncăm nimic. Și atât de mare și puternică să fie pocăința noastră, încât să ne lipsim chiar și de Sfânta Liturghie, din atâta întristare. Dar pentru mânghiere, miercuri, biserica a rânduit să se facă liturghie. S-a făcut liturghia darurilor mai înainte simțite, care este o liturghie, o rânduială, care respectă ceva anume din rânduiala vecerniei și ceva anume din rânduiala liturghiei și care este făcută în urma unei cereri a creștinilor către Papa Grigore Dialogul, pe când bisericile nu erau despărțite în secolul al VI-lea, și care creștini nu mai suportau să stea neîmpărtășiți. Nu suportau să se împărtășească numai sâmbăta și duminică. Pentru că în celelalte zile nu era permisă liturghia, pentru că liturghia este și mulțumire și bucurie. Și atunci, în zile de întristare pentru postul Sfintelor Paști, nu se făcea liturghie. Și s-au răsculat creștinii cu cererea asta, și el a făcut această rânduială care poartă numele Liturghia Darurilor mai înainte sfințite. Și așa am trecut săptămâna întâi a postului, iar duminica întâi din post s-a numit a Ortodoxiei, adică ne-am serbat ziua noastră onomastică. Noi creștini ortodoxi ne-am serbat ziua. Ziua onomastică, rânduită de Sfinții Părinți, după sinodul al VII-lea ecumenic, când a avut loc triumful bisericii asupra celor care luptau împotriva icoanelor, sfintelor icoane. Ei bine, în această zi, biserica ne învață să avem dreapta credință. Dreapta credință fiind una din cele trei condiții ale mântuirii. Dreapta credință, lucrarea faptelor bune și conlucrarea cu Harul Sfințitor. Că observați că foarte mult se bat cu pumn în piept că a lor este credința adevărată. Inclusiv noi, ortodoxi, spunem a noastră este. Dar argumentele noastre sunt acestea. Împlinim cele trei condiții. Cât lucrăm faptele bune, apreciază Dumnezeu. Dar conlucrăm cu Harul Sfințitor, adică facem în numele și cu puterea lui Dumnezeu. Și avem dreapta credință. Pe cât putem, respectăm dreapta credință. Imediat se naște întrebarea, așa că mai stăm puțin, o avem și scrisă și ne trezim cu ea pe bilețel aici. Dar care este dreapta credință? Că toți spun că au dreapta credință. Dreapta credință este aceea mărturisită de toți, pretutindeni și întotdeauna. Acestea sunt cele trei care caracterizează dreapta credință. Adică e mărturisită de toți, pretutindeni și întotdeauna. Și dacă ne adâncim, o să constatăm că în ultimii 2000 de ani, de când creștinismul de altfel a prins rădăcină, avem de-a face cu această prezență care poate să dea caracterul acesta de pretutindeni de toți și întotdeauna. Următoarea a fost a Sfântului Grigore Palama, care, așa cum știți, a scris și a predicat așa de mult despre energiile necreate și, mai precis, despre Harul lui Dumnezeu. Har egal putere. Harul Domnului nostru Iisus Hristos înseamnă puterea Domnului nostru Iisus Hristos. Foarte puțin știu definiția Harului. Ce este Harul? Harul e puterea lui Dumnezeu, lucrătoare în scopul mântuirii noastre. Și iată, duminica trecută ne-a dat Dumnezeu un toiag de rezistență, Duminica Sfintei Cruci, care de altfel în vechime, până în secolul XII, se serva poimâine, în miercurea înjumătățirii, și de aici și concluzia noastră că a fost așezată chiar în mijlocul postului, dar probabil creștinii și atunci aveau niște probleme, ca și astăzi, și în timpul săptămânii veneau mai puțin la biserică, și atunci biserica a așezat-o chiar într-o duminică, pentru ca să fie cinstită și servată. Ne închinăm Sfintești de viață purtătoarei cruci, ca unui altar pe care s-a jertfit însuși Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. În Vechiul Testament cunoașteți asta și ce spunem acum nu cred că spunem pentru dumneavoastră, că dumneavoastră nu mai știți, cred că spunem pentru alții, cărora le veți spune, le veți explica. Deci în Vechiul Testament chiar cotul, chiar templul era desigur împărțit în două. Sfânta și Sfânta Sfinte. Și undeva aici exista un altar, adică o ridicătură. Așa, pe care se junghiau animalele. O masă mare din piatră, din ce-o fi fost, trebuie să ne uităm din ce a fost, unde preoții se urcau și junghiau animalele și le ardeau. Asta se numea jertfă. Rânduiala lui Dumnezeu prin Moise a fost aceasta. De acest altar nu se poate apropia nimeni, numai preoții, dar nu oricum, îmbrăcați numai în veșminte. Asta era rânduiala Vechiului Testament. Vreau să zic că era cinstit altarul pe care se jertfea sângele animalelor. Și noi credem cu tărie că altarul pe care însuși Hristos s-a răstignit și s-a vărsat pe el sânge dumnezeiesc este Sfânta Cruce și trebuie cinstit ca atare. Deci Sfânta Cruce o cinstim ca pe un altar pe care s-a jertfit Hristos. De aceea Sfânta Cruce nu este un chip cioplit, nu este o închinare la el. Nici icoana nu este un chip cioplit, diferența dintre icoană și idol fiind aceasta. Icoana reprezintă ceva sau pe cineva cu rol în viața și mântuirea noastră, iar idolul reprezintă ceva sau pe cineva fără rol în viața și mântuirea noastră. Pentru că și vițelul de aur din Vechiul Testament era făcut de mână omenească și prin turnare, dar era idol, dar și serafimii din jurul cortului, cele patru din jurul chivotului, cele patru colțuri erau străjuite de serafimi cu aripile întinse și erau din aur și erau tot făcuți de mână omenească. Unul era făcut la cererea poporului și se rugau la vițelul de aur creat fiind lucrătură de mână ca lui Dumnezeu și altul era chivotul legii înconjurat din patru colțuri de eruvim cu aripi întinse și care erau din porunca lui Dumnezeu ca să arate măreția cerului pe pământ. Deci, ce este idolatria, închinarea la chipuri cioplite? Este închinarea la făptură ca lui Dumnezeu. Ce este cinstirea? Avem trei termeni. Cinstire, supracinstire și adorare. Cinstim sfinții, sfintele moaște, cinstim lemnul crucii și obiectele care au servit sau au rămas de la un sfânt sau altul, sau chiar de la Mântuitorul Hristos. Supracinstim pe Maica Domnului ca una ce a fost mai presus decât toți sfinții, prin care a venit spre mântuirea noastră însuși Dumnezeu, și adorăm pe Dumnezeu, a tot Creatorul, cel întreime închinat. Sunt trei termeni distincți. Confuzia duce la nebunie. Și atunci nu mai suntem cu minți, suntem nebuni. Cuvântul nebun nu prea trebuie folosit. Pentru că ne învață Sfânta Scriptură că cine zice fratelui său nebune, vrednic este judecata Sinedriului. Din păcate, cam folosim termenul astăzi, pentru că se potrivește la foarte mulți. Spre exemplu, ăștia care fac emisiuni la televiziune și vorbesc despre una sau alta, pur și simplu, îndrugare de vorbă. Fără nicio noimă. Totul este să râdem, totul este să spunem, totul este să fim acolo. Pentru ăștia este potrivit cuvântul ăsta interzis. Nebun. Ăștia sunt nebuni, nebuni. Dumnezeu cred că ne iartă pentru că spunem ce simțim. Ăștia nu mai sunt zdravi la cap dacă merg în ritmul acesta care nu e nici măcar un ritm mirenesc, un ritm așa, omenesc, fără Dumnezeu. Nici măcar așa nu este. Este un ritm total, ne impune, vor să ne impună un ritm total neadecvat stării de viețuitor pe planeta asta. Pe unde ar mai, unde s-ar mai potrivi cuvântul ăsta? La aceia care cred că pot să impună printr-o emisiune, printr-o știre, printr-un ziar, printr-o atitudine, pot să impună ceva. Tot nebuni se pot numi pentru că ei nu își dau seama că totul este în mâna lui Dumnezeu și se întâmplă sub controlul lui Dumnezeu și cu permisiunea lui Dumnezeu. O singură dată au strigat tineri în 89 cu noi este Dumnezeu și s-a și rezolvat problema. Așa. S-a rezolvat. Din păcate cu sânge, dar s-a rezolvat. Pe loc. Oamenii dacă ar mai zice odată cu convingere acum cu noi este Dumnezeu, se rezolvă și situația în care ne aflăm acum. Situația de sărăcie, de confuzie, de nebunie. Repede, foarte repede. Cuvântul nebunie însă se poate folosi fără să avem o sândă de la Dumnezeu în alte cazuri. Există sfinți care se numesc nebuni pentru Hristos. Și avem cel mai cunoscut nou la ureche este Sfântul Andrei cel nebun pentru Hristos. Ce era nebunia și ce este nebunia în Hristos? Este ceea ce Sfântul Apostol Pavel ne zice. Cuvântul cruci este nebunie. Au existat sfinți care se manifestau ca nebuni. Și oamenii îi tratau ca atare. Spre exemplu, au existat sfinți, călugări fiind, care în vinerea patimilor își atârnau cârnați după gât și umblau pe stradă. Și lumea spunea călugăr nemernic, ce umbli cu cârnații, nu te mai saturi până și în vinerea patimilor. Și el mergea. O să zicem, dar nu făcea sminteală. Regula e una. Numai cei smintiți se smintesc. Numai cei smintiți se smintesc. Observați dumneavoastră cum sfinții atrăgeau această critică din partea lumii. Și observați cum noi îndepărtăm vorba rea despre noi de la noi. Să nu cumva să zică cineva ceva de mine, că e grav. Și dacă a zis imediat, gata, nu mai vorbesc, nu mai ești prietena mea, uite ce ai zis despre mine. Vedeți dumneavoastră cum trăim vremuri invers. Pentru că starea de normalitate e starea de nebunie în Hristos și pentru Hristos. Nu e această îndepărtare a ideii de nebunie. Vrei să-l jignești pe om, îi spui nebunule. Dacă îi spui nebunule pentru Hristos, oricum îl jignești, că el nu e. Nu știi cum să mai dai. Este ceva care se trăiește acum intens, anume capitolul nebunie. Pentru că nebunia ar fi de recomandat. Ar trebui să existe, pentru că e o stare de normalitate. Numai că nebunia trebuie să fie în și pentru Hristos. Și atunci, observați că am vorbit despre nebunie și cu mințenie. Că așa ați voi, așa am vorbit. Acum, n-ați vrut voi, au vrut ăștia, i-au pus tema. Deci, acum vorbim ce vreți voi. Adică voi care probabil vreți altceva. Ori vreți astea, dar sub altă formă, ori aveți o întrebare, ori altceva diferit. Biserica, duminica viitoare, o să ne-l pună în față pe Sfântul Ioan Scăraru. Din atâtea sfinți, de ce l-or fi ales pe el? Pentru un motiv foarte important. Pentru că el și ucenicii lui le impunea ucenicilor lui ceva. Tăblița atârnată de gât. Caietul. Tăblița era poate. Umblau călugării cu tăblița de gât. Cum le venea un gând sau făceau un păcat, imediat scriau ca să nu cumva să urmă. De aceea biserica ne aduce în față pentru lucrul acesta și pentru faptul că el a scris o carte interesantă în care ne-a îndemnat să nu urcăm sărind treptele într-o scară. Ne-a făcut el o scară de 33 de virtuți, ultimele fiind credința, nădejdea și dragoste, și a zis creștinilor, urcați treaptă cu treaptă. De ce? Pentru că numai atunci există siguranță. Urcați, consolidați-vă poziția în care vă aflați, mai urcați una. După aceea, biserica zice, luați aminte la Sfânta Maria Egipteanca, pentru că a fost o fetiță ușoară, cu moravuri ușoare, care a făcut toate dandananele posibile și totuși este sfântă în biserica noastră. Adică biserica ne încurajează, ne avertizează și ne încurajează, ne avertizează și ne încurajează. Și dacă ea, prin post și rugăciune, a fost iertată, și noi, prin post și rugăciune, putem fi iertați. Apoi vin florile, dezlegăm la pește, apoi biserica zice luni, marți, trebuie să postim și miercuri, joi, zice, mâncați cu un de lemn, în joia patimilor, pentru ca vine și sâmbătă să nu mâncăm nimic, pentru ca în noaptea învierii să dezlegăm la toate cele de mâncare, nu la păcate, și cam atât. Foarte ușor este dacă urmărești treaptă cu treaptă această evoluție a noastră în post. Am văzut persoane care țin post foarte aspru. E bine, dar trebuie postul și cu dreaptă socoteala. Dacă Dacă e ceva care nu merge, Dumnezeu înțelege și trebuie să fii puțin mai atent. Pentru că diavolul, dacă nu poate să te tragă înapoi, poate să-ți dea o râvnă puternică și te împinge și tot cazi.
Dreapta socoteală este dreapta socoteală.
Sunt niște întrebări.
Sunt niște întrebări. Avem două întrebări și gata. Când sau cum ne dăm seama că iubirea noastră s-a transformat în obsesie? Vedeți? Cum am spus?
Ăștia care ziceți că nu m-ați ascultat, când v-am spus asta, v-ați mirat. Cum ne vindecăm sufletul de obsesie? Obsesia este un cuvânt care de asemenea nu prea e potrivit. Ne deranjează. Dacă ne spune cineva ești obsedat, e grav. Nu ne convine. Obsesia, dacă a spus-o aici lângă cuvântul iubire, nu și are loc. Pentru că iubirea nu trebuie să fie obsedantă. Dacă este obsedantă, ea nu mai e controlată. De care iubire vorbim, este mai puțin important. În orice formă a iubirii, obsesia nu e potrivită.
Sigur că dacă discutăm despre, dacă discutăm puțin așa alegoric, putem vorbi despre iubirea obsedantă sau obsedanta iubirii. Dar altfel nu e bine. Că trebuie să ne vindecăm sufletul, da. Întrebarea e cum ne vindecăm sufletul. Astea sunt deja lucruri destul de finuțe, care nu știm dacă putem să zicem, uite, așa. Este de la om la om, pentru că omul este unicat. Și familia este unicat. De aceea Sfinții Părinți au dat niște canoane, apoi au dat niște sfaturi ca niște jaloane și atât la capitolul familie. De ce? Pentru că familia este reprezentarea prezenței Sfintei Treimi, tatăl, soțul, soția, copilul. După aceea este reprezentarea relației dintre Hristos și Biserică, cum ne învață Sfântul Apostol Pavel, și fiind un unicat, nu ne putem amesteca în aceste aspecte. Deci, aici este de la caz la caz. Dacă nu suntem atenți, nu o să reușim asemenea vindecări. Cum știm că lucrăm faptele în numele Lui Hristos? Cum știm? Faptele trebuie controlate. Există posibilitatea ca din dorința de a face binele să faci răul. Dacă lucrăm fapta noastră bună cu rugăciune, chiar dacă într-un anumit moment ne-am înșelat, Dumnezeu nu ne lasă până în sfârșit. Ne dă o posibilitate. Nu știu dacă ați avut în viață momente în care să sesizați lucrul ăsta, dar zice așa, din cuvintele tale vei fi judecat și din cuvintele tale vei fi găsit drept. Momentul în care e ceva care nu merge, conștiința, dacă n-am îmbrobodit-o, vine și sesizează. Și atunci noi ne putem da seama. Există unii care aruncă pe necunoștință sau pe confuzie nelucrarea lor. Spre exemplu, știu eu dacă mă voi mântui? Dar cum să nu știu? Știu foarte sigur. După felul în care acum trăiesc în momentul ăsta. De ce? Dacă trăiesc în Împărăția lui Dumnezeu, înseamnă că am șansa să continui trăirea mea în Împărăția lui Dumnezeu. Bine, dar Împărăția Lui Dumnezeu urmează. Nu urmează, este. Pentru că noi spunem la liturghie și la toate tainele bisericii, spunem, binecuvântată este împărăția. Așa dă binecuvântarea la liturghie. Cu alte cuvinte, noi trăim în împărăția cerurilor. Și în împărăția cerurilor nu poți să faci ce vrei tu. Trebuie să faci ceea ce trebuie să faci. De aceea venim și spunem că păcatul nu face altceva decât jignește pe Dumnezeu, indiferent de mărimea Lui, că noi împărțim păcatele în mari, mici, capitale, de un fel, de un altul, mai grele, mai ușoare. Ele sunt mai mari sau mai mici, mai grele sau mai ușoare, în funcție de canonul care ar putea duce la ispășirea lor. Dar păcatele sunt egale. Deci crima e egală cu furtul și cu strivirea furnicii. Crima de om cu furtul și strivirea furnicii în mod intenționat. Numai că, dacă ai strivit o furnică, există posibilitatea ușor să te ierte Dumnezeu prin canonul care îl faci și prin mila Lui. Dacă ai furat, există mai ușor posibilitatea să dai înapoi și să-și ceri scuze. Dar dacă ai omorât omul, asta este mult mai greu, uneori imposibil, să mai ispășești acest păcat. Uneori imposibil pentru că depinde dacă ai timpul necesar și puterea necesară să mai faci atâta pocăință. Deci păcatele sunt egale, dar noi le-am departajat așa și în Cartea de Morală o găsim ca atare, tocmai pentru că nu putem face un canon așa de mare pentru păcat așa de grav. De exemplu, păcatul avortului. El se poate vindeca, nu este imposibil. Dar trebuie foarte mult și cum rezolvi problema nebotezării copilului. Restul mai vedem noi. Dar copilul a murit nebotezat. A fost ucis. Nebotezat. Atunci sufletul lui unde se află? Sau un om care se spânzură. Cum mai poate ispăși păcatul lui? Că păcatele se ispășesc atâta vreme cât suntem în trup. Ori el nu mai e în trup. Sufletul lui nu mai e în trup. El are căința, are dragoste, are orice, dar căința și rugăciunea și dragostea nu sunt primite decât dacă sunt în trup, adică sufletul în trup. Cum se împacă manifestarea creștinismului în taină cu nebunia în Hristos? Se împacă, sigur. Pentru că este o formă și o altă formă. Creștinismul manifestat în taină este propriu anumite categorii de persoane care un fel de temperament și nebunia în Hristos poate să fie altceva, de o altă natură, temperamentul lui. Așa că se împacă în sensul că pot coexista, unii sunt așa, unii sunt așa, unii se manifestă în taină, unii se manifestă mai plenar, așa. Și este bine să avem cam de tot mâna. Decât de rău să nu facă prea mare tulburare, dar acolo e interesant. Ăștia care îi vedeți și care și eu îi resping că nu mă duce capul să înțeleg, trebuie totuși studiat așa ăștia care au așa un comportament ciudat. Trebuie să vedem, nu cumva ăsta e nebun Hristos. Da, trebuie studiat, că așa... Deci, una e nebunie, alta e nebunie în Hristos. Trebuie văzute. Dar puțin, puțin trebuie să fim atenți și cu ei. Sunt unii din ăștia care, spre exemplu, fac așa, așa. Trebuie văzut, măi, ce-i cu ăsta? Așteptat puțin, pe urmă ne pronunțăm și pe urmă ne ferim de ei. Ce înseamnă ascultarea femeii de bărbat? Puteți veni cu exemple concrete? Pot. Orice zice, trebuie să faci. Dacă faci, te absolvă de orice responsabilitate. Dacă nu faci, ești acuzată, iar dacă ai o altă părere, răspunzi de părerea care o ai. Problema ascultării femeii față de bărbat este o problemă care nu ține de relația sos-soție, ci ține de relația biserică-Hristos. Hristos, biserică. Biserica ascultă de Hristos, femeia ascultă de bărbat. Dar Hristos a creat biserica în chip nevăzut pe cruce, în chip văzut la Rusalii, din coasta lui, în chip nevăzut, prin botezul care apostolii l-au făcut, Sfântul Apostol Petru și ceilalți, la Rusalii. Și această relație trebuie să caracterizeze familia. Numai că bărbatul înțelept își consultă soția în problemele pe care le execută sau pune de fapt. Dacă nu, riscul este foarte mare. Însă, dacă întrebarea aceasta este a unei fete sau unei femei, răspunsul e unul. Și dacă e de la un băiat, este altul. Sunt două răspunsuri diferite. Dacă ești femeie, tu care m-ai întrebat asta, eu te sfătuiesc să asculți de câteva ori. După ce asculți de câteva ori ce zice soțul tău, oricum va ieși prost, și atunci el, pe data viitoare, te consultă în problemă. Pentru că un bărbat, dacă vrea să nu greșească, un soț, să nu greșească într-o hotărâre, de la a cumpăra ceva, până la a intra într-o afacere, până la a face o facultate, ce vreți dumneavoastră, trebuie să-și consulte soția. Dacă își consultă soția, care e dotată cu intuiție, ea imediat spune ce trebuie. Eu am și eu niște momente dificile așa, prin care trec din când în când, și dacă am la îndemână telefonul sau sunt acasă, eu imediat întreb. Preodează-o, cum să fac în problema cu tine? Ce îmi spune execut, procedez ca atare și sigur iese bine. Nu întreb în toate, că nu e caz. Dar când este esențial, o întreb. De ce? Nu că e mai deșteaptă ca mine. O fi, nu știu. Are intuiție. Și nu are intuiție că e soția mea, ci pentru că e femeie. Femeile au intuiție. De aceea femeile sunt conservatoare. De ce? Pentru că ele intuiesc, dacă nu stau lucrurile așa, vor sta invers. Bărbații nu au această putere de a intui. Nu că nu intuiesc deloc, dar au o intuiție, o putere de intuiție inferioară femeii. Sunt bărbații înțelepți, își consultă soțiile. Înțelepți. Ăștia care fac pe cocoșii și pe urmă duc familia de râpă, ăștia au o problemă ei. Am venit deci cu exemple concrete. Concrete? Ce să facem? Vreți să luăm un exemplu practic? Se poate asta. Dar e de ajuns. Încercați așa. Ca să meargă treaba foarte bine. Când faci ce zice ălălaltul rămâne responsabil de ce a zis. Nu poți să, dacă zice, vinde casa, nu poți și să faci asta. Ai văzut puțin, da. Tu încerca de câteva ori niște lucruri și văzut. Și ajungem la concluzia că e mai bine să ne sfătuim. Părinte, ne puteți explica mai detaliat afirmația referitoare la icoane? Pictura în Biserica Ortodoxă trebuie să interiorizeze. Ce înseamnă să interiorizeze?
Nu pot asta. Adică nu că nu pot, dar
când vine un părinte mai așa, la o conferință, îl întrebați pe el. Deci ca să poți să spui multe, trebuie să știi multe. Dacă nu pictezi, trebuie să fii măcar un critic al picturii bizantine. Părintele Cleopa, spre exemplu, când a fost dus așa în trecere, că n-a vrut el să ducă acolo, la Capela Sixtină, a zis, ce mă ți-a dus, mă, să văd goliciunile astea? Deci el a avut o reacție, toată lumea a admirat, dar el a avut o reacție inversă. De ce?
Pentru că nu e ce trebuie.